Halo Matul, sehat?
Halo, alhamdulillah sehat Bu. Gimana Bu Arwani sehat?
Ya, Alhamdulillah sehat. Apa namanya?
Alhamdulillah.
Kelihatannya di status WA-mu kok sering ada pertemuan dinas, sibuk apa aja sekarang?
Sebenarnya nggak sibuk sih. Ya, cuman sedikit ada yang harus didudukkan bersama, istilahnya seperti itulah.
Pribadi atau kantor maksudnya?
Itu rapat kantor. Biasanya kan satu instansi, jadi untuk seluruh tenaga pendidik sama karyawan. Ya, rapat rapat kecil-kecilan gitu.
Masih kangen dengan Jogja, Matul?
Waduh, Jogja, Rek. Kalau ditanya tentang Jogja tuh ya pasti Jogja 5 tahun, Bung. Bung Arwani berapa tahun di Jogja?
2012 sampai 2019. Berarti berapa tahun? 7 ya? Apa 8? 8 tahunan. 7, 7 tahun, 8 tahun hampir.
Kalau kalau inget kata Jogja tuh jadi inget masa-masa masa-masa petualangan, Bung. Yang jelas masa-masa petualangan, inget orang-orang yang ada di dalamnya itu, ya ya Allah, beda sama orang-orang yang di Jakarta.
Seberapa romantis Jogja menurut kamu?
Oh, jelas sangat romantis, overload menurut menurutku pribadi ya. Karena Jogja itu apalagi kan kita pernah mengenyam pendidikan di sana gitu ya, Bung, istilahnya kan Bung Arwani lebih dulu ya. Terus aku nyusul 2014. Nah, disitulah pertama kalinya saya ketemu orang-orang yang rambutnya gondrong-gondrong dan istilahnya apa ya, muka serem tapi hati Hello Kitty gitu lah, Bung. Ya, orangnya ramah-ramah gitu loh, jadi itu sangat berkesan ya. Kesan pertama itu positif, jadi sampai terkenang sampai sekarang gitu. Teman-teman kita, kawan-kawan kita yang rambutnya gondrong-gondrong dulu.
Gondrong tapi mainnya itu ya. Kalau ngumpul HP miring terus ya. Berat.
Ya.
Kenapa dulu kamu memilih ke Jogja?
Awalnya kan aku kan 2013 kan daftar SBM. Tapi ternyata gagal, ya kan? Gagal. Terus apalagi ketambahan ada nyinyiran tetangga-tetangga yang nggak enak kayak gitu ya. Terus akhirnya kan aku kerja ya kan, Bung. Aku tetap pengen ke Jogja jauh dari rumah gitu lah istilahnya. Waktu itu aku nggak tahu kalau Jogja itu kota pelajar. Ngertinya Jogja itu jauh dan keren gitu aja. Ngertinya Jogja itu jauh, keren, ada di TV, sering muncul gitu kan. Terus ada Malioboro, dulu kan waktu SMP kan pernah wisata ke sana. Malioboro, terus lanjut ke Magelang, ke Candi Borobudur. Bahkan sebelumnya aku tuh ngertinya Borobudur kuwi panggonane nang Jogja. Borobudur
Ya,
nang
sama
Jogja.
lah.
Ternyata setelah nyampe Jogja itu, oh ternyata Borobudur itu di Magelang. Nah, terus akhirnya kan dari aku kerja tadi 2013 gagal SBM, aku ada semacam kayak sakit hati gitu, sakit hati. Tapi dalam diri itu aku harus bisa membuktikan ke orang-orang bahwa aku bisa mengenyam pendidikan yang istilahnya lebih baik ketimbang orang tua lah, istilahnya gitulah, Bu. Akhirnya kerja, waktu itu kerja jadi waitress di itu perbaksoan. Ya,
Berarti
perbaksoan. Please.
selama
Ya. Selama 4 bulan. Nah, di situ uangnya tak tabung buat modal kuliah, ancang-ancang kuliah ke Jogja. Terus aku ikut ikut kursus itu GP Ansor.
Iya,
Kursus di situ.
yes,
Gitu
arek
ya.
jawa, arek nganjuk, NU banget lah, percaya aku.
Betul banget. Ikut 1 bulan kursus. Nah, keluar dari tempat kerja yang perbaksoan itu tadi kan aku pamitnya gini. Assalamualaikum Bu, maaf ya Bu, saya keluar, saya mohon izin mau mau kerja dulu, diajak kerja ya. Waktu itu saya bohong gitu, saya bohong karena kalau nanti keluar terus alasannya kuliah kan nanti malah dinyinyirin gitu loh, ya kan.
Ya.
Akhirnya bohong, terus akhirnya ikut kursus, tesnya di Malang waktu itu di Universitas Widya Gama tahun 2014. Alhamdulillah itu udah pasrah banget gitu. Udah pasrah, alhamdulillahnya lolos gitu di filsafat. Dan itu aku ngambilnya itu ngaco Bung, tanpa pertimbangan. Aku ngambil filsafat agama waktu itu, masih filsafat agama ya.
Oh
Masih
ya. Yeah.
filsafat masih filsafat agama. Kan tanya-tanya dulu jurusan, Pak, jurusan yang sepi peminat itu kira-kira
Persis
kira-kira ya, yang
sama kayak aku.
pokoknya ya intinya yang kalau bisa langsung terima.
Yeah.
Akhirnya
Nggak
waktu
beda.
itu namanya ya Pak Mentik, itu beliau kan pengajar bimbel Dasa Pratama Kertosono. Nah, saya konsultasi di situ. Aku konsultasi di situ, terus disarankan buat ngambil filsafat itu. Akhirnya tak ambil, tes. Alhamdulillah keterima, Bu. Alhamdulillah keterima. Terus setelah itu, kan bapakku kan sakit ya, waktu itu Bung Arwani tahu kan ya,
Ya, tahu
bapakku
itu.
sakit. Sakit TBC ya, sakit TBC, ternyata pengobatannya kan udah telat gitu ya. Pengobatannya
Ya.
udah telat. Terus setelah itu, nah di situ loh awal kegoncangan, Bung. Almarhum Bapak kan meninggal 2014 ya, akhir akhir
Ya.
2014. Itu masih terus akhirnya ada bidik misi, alhamdulillah ikut challenge yang ntar iseng-iseng bidik misi itu. Aku ikut challenge bidik misi satu angkatan, waktu itu satu angkatan nama Adit, terus dibantuin nama Yusron sama kawan-kawan lah pokoknya. Alhamdulillah lolos keterima gitu. Sampai saya pernah pernah curhat ke anak-anak teman-teman kita gitu ya. Ini nanti kira-kira aku bisa lanjut kuliah nggak? Bapak itu kan udah nggak ada gitu. Akhirnya ya udah lanjut, mau nggak mau kan kerja. Akhirnya juga kerja di bimbel. Oh, pokoknya itu tahun-tahun penuh perjuangan gitu, pokoknya.
Aku
Beneran.
tadi mau tanya loh sebenarnya, kenapa kamu memilih filsafat, tapi udah diceritakan duluan. Dan ya ceritanya nggak beda jauh sama aku lah. Aku dulu, kalau dulu belum ada, aku dulu lihat di buku itu ratingnya filsafat tuh nol. Dulu masih akidah filsafat ya, belum filsafat agama.
Iya.
Dan ya merasa beruntung lah. Menurut kamu di antara Jogja dan filsafat mana yang paling berkesan? Ya antara Jogja dan kuliah di jurusan filsafat itu mana yang paling berkesan? Yang paling berpengaruh
Berkesan.
untuk dirimu lah.
Yang paling berpengaruh itu pasti filsafatnya lagi. Kan awalnya kan nggak ngerti filsafat apa gitu. Terus tiba-tiba ternyata isinya membahas Tuhan. Tiba-tiba tentang hal-hal yang intinya ya begitulah, di luar nalar gitulah ya. Intinya tapi aku merasa kalau masuk di filsafat Jogja tuh kayak kesasar di jurusan yang benar.
Kamu
Aku
merasa
sangat merasa
Itu maksudku waktu itu, atau mungkin kalau dilihat dari sekarang itu, kamu merasa antusias nggak waktu itu dengan jurusan filsafat, dengan studi filsafat maksudnya?
Antusias banget, antusias karena itu apa ya? Antusiasnya karena kan kita pengen segera kuliah gitu loh, ketemu teman-teman baru, terus masuk ke
Maksudnya
kelas
sewaktu
yang
sewaktu menjalaninya, sewaktu udah ada di dalam kelas.
oh pas udah masuk di dalam kelas
Iya. Yeah.
ya, sangat 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 excited pokoknya. Waktu
Hmm.
Awal masuk filsafat tuh kan kayak kita tuh masih di fase genit-genitnya mikir, ya enggak sih?
Ya, yeah.
Genit-genit mikir,
Fase
istilah.
apa namanya? Kalau istilah sekarang mungkin puber ideologi seperti itulah.
Ya,
Masih
betul.
pencarian jati diri ya, yes, kayak gitulah.
Betul. Itu fase-fase yang sangat menggebu-gebu lah intinya tuh. Pengen tahu ini itu gitu. Terus ya membaca buku yang apa ya, kadang nggak nyambung, aku sendirinya ngerasa belum nyambung gitu loh, tapi kayak aku harus tetap membaca membaca sampai berkali-kali gitu. Kayak di filsafat itu kan kita kan atmosfer di UIN kan orang-orangnya yang ditanya pasti baca buku apa gitu. Udah baca buku apa? Pasti ditanyanya kan kayak
Iya.
gitu.
Jadi baca buku itu keren lah kalau
Iya.
atmosfernya seperti itu.
Iya, betul. Apalagi kalau ditanyain udah baca buku apa? Aku kurang moco opo-opo. Itu rasanya kayak malu gitu loh. Malu
Iya.
kayak
Ada
ketinggalan gitu loh, Bung.
gengsinya tersendiri ya.
Ya, menciptakan gengsi, tapi gengsinya itu gengsi yang positif gitu loh. Ya enggak sih?
Iya.
Positif vibe. Karena lingkungannya itu pada semangat-semangat belajar, semangat diskusi yang lihat. Pokoknya antusias gitulah. Sampai rapat yang tak berujung. Ya.
Menurutmu Jogja dan filsafat itu apakah itu satu fase dalam perjalananmu yang biasa aja, atau itu satu fase yang mungkin memang cukup bermakna sampai saat ini? Kan ada orang yang ya dulu kuliahnya apa, kerjanya apa, karena memang dia relate dengan lebih relate dengan hal-hal baru di depannya. Bukan hal yang pernah dia pelajari seperti itu. Menurutmu?
Ya, kalau menurutku fase-fase yang penuh makna. Soalnya kan sebelumnya kan kita kan diajarin teori-teori, apalagi kan aku sendiri kan jurusannya IPS ya, Bung.
Sama lah.
IPS, ya. Wow, waduh ya. Tiba-tiba masuk filsafat, baru istilahnya itu nama yang baru dan kajian yang baru gitu loh, dan semakin penasaran lah, penasaran penasaran kok semakin dirasa dari semester 1, kedua, ketiga dan selanjutnya itu kok kayak relate sama kehidupan, apalagi kan dasar-dasar filsafat itu kan harus kritis ya kan,
Iya.
dinamis, radikal, sistematis dan lain sebagainya lah, itu yang masih nempel di otakku ya. Itu bahkan hal-hal mungkin itu dulu kan teori ya, sekarang kan kalau saya ingat itu kan, kalau aku ingat ya ya masuk di lingkup praktek, lingkup keseharian, bahkan kita beraktivitas pun itu kan butuh suatu pemikiran yang logis, pekerjaannya juga harus sistematis, berurutan gitu kan. Terus radikal,
Ya.
kalau ada masalah dipecahkan sampai akar-akarnya gitu kan, dicari seluk-beluknya gitu. Ya, intinya yang masih nempel itu. Yang masih nempel itu. Kalau sekarang kan udah jauh dari teori kan. Kalau Bung Arwani,
Ya, cukup berkesan sih. Artinya hal-hal yang memang mungkin aku baru sadar kalau aku itu antusias dengan hal itu ya ketika aku masuk di jurusan akidah filsafat itu. Dan aku merasa nyambung ketika ya dulu aku suka, ya di IPS aku suka sejarah sih. Baca merkantilisme, baca zaman-zaman Raja Louis, sejarah-sejarah Pan-Islamisme seperti itu terus. Kemudian, oh ya, kitab filsafat itu kemudian bisa belajar lebih banyak dengan hal itulah.
Iya,
Kadang
istilahnya.
hal-hal yang memang membentuk cara pandang dunia, membentuk ideologi-ideologi dunia. Ya kamu tahulah circle kita dan teman-teman diskusi ini siapa aja dan apa aja yang didiskusikan itu kan kamu bisa mengerti itu. Sudah berapa lama kamu di Jakarta tuh? Sejak aku lupa. 2019 ya atau 2018?
Enggak, no. Aku di Jakarta tuh awal 2021.
Oh,
Dari awal
2021.
pas itu kayaknya masih COVID deh. Kan COVID kan kalau nggak salah tuh 2020 bulan Maret ya, akhir Maret. Karena akhir Maret itu aku kena PHK, Bu. PHK.
Di
Kan COVID. Dan ikut tes itu, ikut tes di Jakarta itu.
oh, aku itu kayaknya dengar kabar kamu daftar di Jakarta itu kayaknya 2020 apa ya? Kalau enggak 2019.
2020 itu aku ikut tes SKD. Kan awalnya kan kalau SKD kan di Jakarta di PKN. Setelah itu kan SKB-nya kan di Nganjuk online.
Oh iya, waktu itu, waktu COVID itu kan kamu cerita kalau ngajarnya kan online, jadi bisa di rumah gitu ya.
2020 itu aku masih tes, Bu, masih petualangan itu. Terus akhir November, kalau nggak salah pengumumannya itu tanggal 30 November malam. Itu pengumuman dari Kemenag itu pengumuman kelolosan CPNS. Terus akhirnya Januari itu aku berangkat ke Jakarta.
2021.
Udah satu. Terus
Sudah
aja.
ya, sudah seberapa nyaman di Jakarta?
Aduh, oleh cerita Siti orang ini tentang
Yo,
nyamannya Jakarta.
akeh gak apa-apa.
Jadi nyamannya Jakarta sama nyamannya Jogja itu beda menurutku. Kalau misal kita di Jogja kan kita nyaman, ketemu orang-orang ramah, ketemu circle yang sangat baik hati, terus intinya orang-orangnya friendly, banyak kuliner dan apalah intinya memenuhi kebutuhan mahasiswa ya mungkin dari lingkungan mungkin
Enggak lah, menurutku kamu sejak 2016 itu udah cukup struggle lah dari yang lain. Iya, entah kerja di mana, entah di mana.
Nek, aku ngaraninnya duduk struggle tapi yang kepepet. Gitu.
Ya itu
Kadang
biar
kan
lebih keren aja aku ngomong kayak gitu.
bahasa bahasa belak-belakan ini kan kepepet. Kadang kan orang menciptakan suatu karya bergerak itu kan di dua kondisi. Pertama kepepet, yang kedua merdeka, ya enggak?
Iya. Yeah.
Nah,
Tapi
waktu
kayaknya
itu
lebih
aku
banyak
kepepet.
yang kepepet deh.
Ya,
Seharusnya
betul.
itu.
Kepepet gitu. Nah, kalau di Jakarta kan, ya kalau istilahnya kan kita benar-benar, aku tuh berangkat ke Jakarta dari nol. Berangkat ke
Iya. Yeah.
Jakarta dari nol. Waktu
Belum
itu
pernah sama sekali sebelumnya ya.
belum, belum. Pernahnya itu pas waktu ada acara bidik misi lama 2020 berapa ya? 2006, 2018 kalau nggak salah. Kalau nggak 2017, lupa. Udah lama. Itu udah lupa sama Monas. Terus ke Jakarta, berangkat sendiri dari Lempuyangan, diantar teman-temanku kan. Dari Lempuyangan, akhirnya nyampe ke Jatinegara. Nah, nyampe Jatinegara tuh aku bawa itu loh, tas jinjing, tas laundryan, tahu nggak? Tas laundryan itu isinya berapa gitu ya. Terus akhirnya gocek dari Jatinegara nyampe Kanwil DKI. Kanwil DKI jalan DI Panjaitan apa ya, aku lupa. Itu gocek, mandi di situ, di dekat ada warteg gitu, mandi. Terus akhirnya datang ke Kanwil, udah rapi. Tasku tak titipin ke masjidnya, Bung. Aku nggak ada teman, aku lihat tuh teman-temanku pada diantarin keluarganya, sama apalah, sama anaknya, istrinya, suaminya lah, pokoknya kayak gitu. Aku sendirian waktu itu, Bung. Jadi benar-benar kayak orang hilang. Tapi ya mau nggak mau kan harus berani gitu ya, tak paksa-paksain. Terus akhirnya, nah pas selesai selesai pengambilan SK, itu kan langsung instansi ke Jakarta Utara. Nah, kan Wil Pusat DKI kan di Jakarta Jakarta Timur. Nah, di Jakarta Timur. HP-ku mati pun waktu itu. HP-ku mati. Bener-bener, ya Allah, ujiannya itu bertubi-tubi, Bung. HP-ku mati, bingung mau pesen Gojek dari Jakarta Timur ke Jakarta Utara. Akhirnya aku minta tolong ke Pak Satpam. Pak Satpamnya Kanwil itu. Matur suwun lah, pokoknya Pak Satpam lemah teles, Gusti Allah sing bales lah. Dipesenin Gojek, akhirnya nyampe ke Jakarta Utara. Itu aku belum dapat kos, Bung. Aku belum, istilahnya belum persiapan apa-apa. Belum cari kosan, belum apa-apa. Aku nyampe itu turun di Alfamart. Nah, terus? Disitulah nyampe di Alfamart, aku nebeng ngecas HP sama tanya kosan ke tukang parkir di deket instansi sekolahku situ. Pak, ada kosan nggak sekitar sini? Oh, sebentar. Terus diajak lah. Alhamdulillah, deal. Malam langsung tepar. Beruntung. Ya Allah. Itu
memang
benar-benar dari
keterbatasan itu menuntut untuk kuat ya. Untuk
iya,
lebih
betul.
lebih strong,
Itu
lebih struggle ya.
dilihat orang tuh kayak gelandangan, benar-benar kayak gelandangan. Kayak orang hilang gitu. Bahkan ya Allah, gak ngerti. Terus akhirnya semakin hari, terus kerja-kerja akhirnya semakin baik lah sampai sekarang ini. Alhamdulillah banyak support juga. Ya, ya intinya itu masa-masa yang tak terlupakan perjuangan.
Semakin nyaman berarti ya. Ya, intinya mungkin perjalanan menuju lah.
Untuk mencapai nyaman itu kan butuh proses, ya kan?
Iya.
Proses. Apalagi kan aku nggak punya kenalan siapa-siapa gitu di Jakarta, itu benar-benar dari nol. Beda kalau di Jogja kan datang terus tiba-tiba disambut teman-teman friendly gitu, asik gitu, mas-mas gondrong, ya Allah, itu kesan yang pokoknya yang momen-momen yang tak terlupakan. Sedangkan di Jakarta kan kebalikannya. Datang tepar, nggak kenal siapa-siapa, makan sendiri, kemana-mana sendiri, naik Gojek gitu ya, pokoknya
Masih itu ya, berarti masih terbawa romantisme Jogja ya, Man.
wah, selalu
Romantisnya Jogja itu sulit untuk hilang, memang.
betul betul angel
Jadi
selalu.
guru di Jakarta udah berapa tahun? Jadi tiga ya?
Berjalan 3 tahun ini, Bung. Berjalan 3 tahun.
Kamu pernah nggak mungkin ya 5 atau 10 tahun lalu berekspektasi untuk jadi guru?
Sama sekali nggak pernah. Nggak pernah. Kan awalnya kan 2019, setelah lulus kan aku pengennya lanjut lanjut sekolah lagi gitu kan. Daftar LPDP kok nggak lolos. Nangis itu aku nggak galau berat itu. Bahkan seminggu, 2 minggu aku nangis terus. Nggak keterima LPDP. Terus akhirnya ada temen yang ngajak daftar itu. Daftar jadi daftar CPNS. Ya udah ikut, pasrah lah. Terserah mau mau keterima atau enggak. Waktu itu pikiranku udah mau keterima, mau enggak, mau kerja, mau enggak. Yang penting udah usaha, kayak gitulah. Terus pokoknya pasrah bongkokan lah istilahnya. Gak kepikiran jadi guru, gak kepikiran sama sekali.
Kamu pernah apa ya ngerasain dejavu kan selama jadi guru, kayak melihat murid-murid terus kamu ngerasa kayaknya dulu saya pas waktu masih masa menjadi murid SMP kayaknya saya juga kayak gini deh.
Kalau dejavu enggak, Bung. Tapi kayak inget nostalgia masa-masa sekolah gitu loh. Ya enggak sih?
Ya.
Jadi mau ngajar kan ada, kan macam-macam anak, ada yang pendiam, ada yang rame, ada yang itu. Jadi kayak melihat anak yang pendiam gitu. Dulu kan aku pendiam, Bung. Waktu
Ya.
sekolah itu temanku sedikit pendiam, culun lah istilah, enggak karu-karuan. Terus ingat, ya Allah, nih anak. Terus dilaporin, Bu, ini anak kok diem gitu. Kan akhirnya jadi sorotan teman-temannya, kan. Terus akhirnya ya saya jadi ingat. Aku jadi ingat waktu sekolah. Maaf ya, Bung. Aku kebiasa saya kan.
Enggak apa-apa.
Karena di sekolah ngomong karo murid ya kan.
Harus formal ya. Ya
Enggak
meskipun
luwes.
agak agak medok tapi normal lah, formal lah.
Medok ancan susah ngilangin jiwa medok kuwi angel tenan. Sampai
Yo,
kata
wajar.
Bang.
Arek Jawa Timur standar kayak gitu.
Malah diguyu murid-muridku misal belajar lu gue gitu. Gak cocok. Jari ini ra cocok.
Tapi
Gurunya
keren
medok.
nggak murid di
Hah?
Jakarta? Keren nggak
Kerennya
anak-anaknya?
keren. Keren apanya dulu?
Ya, ada sesuatu yang lebih, yang kamu rasa lebih istimewa ketimbang melihat mungkin anak-anak sekolah di daerahmu sendiri atau di daerah lain atau di Jogja mungkin.
Kalau anak-anaknya kan mereka kan masuk Gen Z, jadinya tuh mesti akeh sabar-sabari lah.
Iya.
Akeh sabar-sabari. Enak sing pecah main game. Waktunya belajar kayak wingi P5 kan harus bawa handphone ya. Karena
Iya.
kan digitalisasi. Bawa handphone, waktunya belajar malah main game. Aku masuk tuh udah bunyi dari luar, itu udah bunyi.
Bukan kepribadiannya berbeda karena ya situasinya juga berbeda dengan situasi mungkin 2000-an awal zaman kita sekolah dulu juga.
Iya, kalau kita dulu sekolah kan istilahnya kan belum boleh bawa handphone ya kan, Bu. Boleh
Nggak
bawa
boleh.
handphone. Boleh main main game aja ke warnet loh, Bu, aku. Ngarwani piye?
Aku ada warnet itu tiga kelas 3 SMP. Di rumahku ada warnet itu. Ya itu. Tapi aku aliyah itu udah nggak bawa HP. Karena di suatu tempat yang terisolasi lah pokoknya. Jadi dulu kalau perpulangan itu rasanya menyenangkan sekali, meskipun cuma 2 hari.
Iya.
Karena bisa megang HP. Terus mengambil S2 filsafat. Di itu ya, di apa? STFI Sadra ya, teman.
Lagi semester awal, semester matrikulasi
Motivasinya apa
baru.
ngambil S2 di STFI Sadra itu?
Kalau motivasi utama ya, Bung, memaksimalkan waktu. istilahnya kan aku udah jauh-jauh dari Nganjuk ke Jakarta. Udah perjuanganku tuh nggak main-main gitu. Masa di Jakarta tuh kayak cuman kerja aja gitu. Jadi kayak ya mempraktekkan ilmu, mengamalkan ilmu iya, tetapi nyari ilmu juga harus, kalau prinsipku kayak gitu. Jadi istilahnya kita kayak nuang air, tapi juga sambil minum.
Iya sih.
Balance gitu lah.
Ya mungkin apa jiwa scholarshipmu masih tinggi memang. Kalau S2 filsafat masih ada yang sok-sokan ngomongin Tuhan juga nggak di kelas?
Yo, seono masih ada. Apalagi kan teman-teman teman-teman aku kan udah bapak-bapak ya, yang usianya udah dua kali, hampir dua kali lipatnya. Usianya seusia emakku. Itulah. Jadinya kan ya kalau misal apa ya, pengen berpendapat ya ngasih pendapat, kalau enggak tapi enggak se-excite waktu dulu kuliah S1,
Iya.
se-excited itu apa ya, online kan kuliahnya online, jadi aku gampang ngantuk.
Oh, masih online ya sekarang?
Masih online tiap Jumat Sabtu.
Kamu pernah baca bukunya siapa itu? Pak Sidi Gazalba enggak?
Siti Gazalba kayak pernah ya, ya ngerti namanya, tapi kayak, tapi aku jujur kayak belum belum pernah baca.
Ini setahuku beliau dosen ngajar di STFI Sadra dulu tapi nggak tahu sekarang. Pak Sidi Gazalba itu aku baca tulisannya itu bagus gitu loh, cara mensistematiskan teori tentang sesuatu itu bagus di buku-bukunya itu, makanya menurutku ya layak dijadikan referensi lah. Nggak tahu apakah udah almarhum atau belum. Buku terakhir yang kamu baca apa?
Apa ya? Aduh, aku malu kalau ditanya kapan terakhir baca buku, Bung. Kan selama ngajar udah capek, ngajar lagi capek itu mungkin nggak ke buku sih, Bung. Lebih ke artikel. Aku
Ya.
langganan sama itu artikel Pak Reza Antonius Watimena itu loh.
Oh, iya.
Nah, jadi kan kayaknya tiap minggu kan beliau kan ngirimin artikel lewat email. Nah, itu kalau aku slow gitu tak baca. Terus kalau buku kan kemarin terakhir aku baca kayak kisah-kisah sufi gitu. Kisah sufi ya, mengulang lagi kayak waktu semester satu lah istilahnya.
Kamu merasa cukup antusias ya dengan filsafat. Maksudku, kalau S1 kan ada faktor-faktor situasi lah. Mengambil S2 dan tetap di jurusan yang sama itu faktornya memang sudah keputusan pribadi lah. Kenapa ngambil filsafat lagi? Enggak, atau mungkin ya keguruan atau apa konseling atau yang lain.
Aku ngambil filsafat itu karena emang benar-benar pengen gitu loh. Selama hidupku tuh aku pengen ada satu bidang yang aku tuh bisa gitu loh, Bung. Soft skill istilahnya. Kan di kerjaan kan kita udah masuk ke lingkup pendidikan, ya enggak? Lingkup
Iya.
pendidikan. Tiap hari ngajar, ngajar, ngajar. Ngasih teori, 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 gitu kan?
Iya.
Ngasih apa ya, pengamalan praktek ini itu, tapi itu kan di luar filsafat, ya kan? Terus akhirnya aku mikir, masa seumur hidupku sampai nanti kiamat, sampai mati, cuman gitu, masa maksudnya tuh aku upgrade gitu loh, Bung. Nah, aku ingin ada bidang lain yang di situ aku juga nggak kalah expert gitu loh istilahnya. Jadi satunya itu ranah pendidikan, terus satunya lagi itu ranah pure filsafat. Jadinya untuk pendidikan ini, aku memasukkan ke lingkup karir istilahnya. Yang filsafat nih, Ini untuk kebutuhanku batiniah lah istilahnya, kebutuhan batin
Iya.
jiwa ya biar
Kalau
mengubah.
bahasanya anak dulu itu mungkin itu ya, kebutuhan ideologis gitu ya.
Ah, ya, sepakat betul lah. Kebutuhan ideologis. Istilahnya kayak semacam merawat kewarasan.
Iya.
Ya, Rata.
Sudah ada itu apa namanya? Jurnal-jurnal atau sudah pengen nulis di jurnal atau ikut riset kemana gitu.
Kalau riset yang di Jakarta aku belum pernah belum karena ini kan masih awal-awal dan apa ya masih full waktunya itu masih full di ngajar ketimbang kuliahnya gitu. Masih full di ngajar jadi kan belum kepikiran untuk riset sebenarnya pengen kalau riset-riset ikut penelitian ikut kepenulisan lah ikut berkarya itu pengen tapi mungkin untuk saat-saat ini tuh kayaknya belum gitu loh. Belum waktunya belum pas gitu. Waktunya belum pas. Yang waktu di Jogja itu aku ada satu jurnal. Waktu itu kan aku dipaksa temen, skripsimu mbok yo diterbitke. Nah, ada temen yang bilang kayak gitu, skripsimu itu diterbitin aja gitu. Terus akhirnya aku nyoba tuh di jurnal Panangkaran. Jurnal Panangkaran di LPPM UIN. UIN kita itu UIN Sunan Kalijaga ya. Nah, akhirnya alhamdulillah keterima gitu, nggak nyangka tulisanku tulisan isine apa ya? Isine ra karu-karuan kok ya keterima. Istilahnya tuh apa ya? Batinku tuh tulisan nggak karu-karuan kok bisa-bisanya diterima alhamdulillahnya lah.
Ya, karena redaktornya menganggap itu bagus dan layak untuk diterbitkan. Karena itu satu prestasi yang luar biasa. Aku punya teman yang S2 dan dia terganjal untuk lulus karena tulisannya itu baru pernah tembus ke media. Artinya dia belum pernah membuat jurnal yang memang diterbitkan. Gitu loh. Dan ya, selendang-selending kan juga ada yang untuk menerbitkan jurnal harus bayar berapa, dan
Nah,
untuk itu sebagai syarat kelulusan.
aku
Dan
sempat dengar
ketik,
juga kayak.
nah iya, maksudku kamu dengan kemampuan membuat skripsi, kemudian membuat jurnal dan diterima itu udah ya melampaui yang sudah S2 lah.
Belum bung itu baru belajar nulis lah istilahnya kan kita apa ya istilahnya kita memasukkan tulisan itu kan pertama kita harus revisi dulu lah istilahnya revisi itu aku
Editing lah.
bingung oh editing betul editing tuh aku konsultasi sama temanku terus akhirnya dibantuin lah ya, ada temen yang alhamdulillah berbaik hati mau bantuin buat ngedit tapi ya tulisannya ya apa ya merapikan lah lebih ke merapikan karena kan mungkin ada beberapa kayak nggak terstruktur gitu kan
Iya.
tapi aku cek itu emang bener-bener isinya itu ya lah skripsiku sing ra karu-karuan ternyata ya sama orangnya udah dirapikan lah.
Ya, editor itu mungkin perannya kecil aja karena media gitu. Ya, peran utamanya ya penulisnya itu.
Aku pengen
Gimana?
tanya, kan kita kan belajar filsafat kan alhamdulillah udah bertahun-tahun gitu kan. Menurut Bung Arwani sendiri gitu, adakah suatu sisi dari filsafat itu yang menginternalisasi ke dirinya Bung Arwani barangkali gitu, sampai apa ya, benar-benar dihayati ini tiap harinya jadi pedoman hidup itu apa kira-kira?
Gini, aku itu ya filsafat itu kayak lebih ke modal untuk tahu sistematisnya aja, enggak nggak fanatik di satu tokoh tertentu atau punya ajaran tertentu dengan atau cara pandang tertentu itu untuk fase ini enggak. Misalnya mungkin hari ini yang paling hype itu tentang filsafat Stoa gitu. Iya kalau aku ya, oh iya filsafat Stoa. Gitu.
Jadi
Atau
lebih ke
mungkin zaman itu mungkin Marxisme atau mungkin fasenya itu eksistensialisme. Ya lebih belajar, oh iya seperti itu. Justru menurutku bacaan-bacaan yang berpengaruh atau ide atau pemikiran-pemikiran yang berpengaruh itu lebih banyak di penulis-penulis yang budayawan. Contohnya mungkin ya kalau di Jogja Mbah MH lah.
MH
Aku
Ainun Najib.
ya, aku baca karya Mbah MH itu Aliyah terawal pertama kali. Selilit apa kok? Iya, Selilit Sang Kyai itu Aliyah gitu. Nah, terus kemudian karena pas waktu awal kuliah masih penasaran, akhirnya ngumpulin yang lain-lain kayak Jejak Tinju Pak Kiai, terus Kiai Hoki, terus Markesot-Markesot yang itu, terus ya zaman apa? Mati Ketawa Ala Elefornasi, Surat Kepada
Wah,
Kanjeng Nabi, yang itulah bahasa-bahasa
berarti
itu.
udah termasuk udah banyak lah istilahnya bekal Bung Arwani buat masuk filsafat.
Ya mungkin dari salah satunya mungkin dari karya Nyambah MH itu sih. Apa namanya? Jejak Tinju Pak Kiai itu. Bukan Jejak Tinju Pak Kiai tapi Selilit Pak Kiai itu. Dulu ada di perpustakaan sekolah itu.
Kok tertarik baca itu gitu.
Ya karena ada aja. Kalau dulu enggak nganu lah. Maksudnya belum tahu yang menarik yang mana gitu, karena ada. Bahkan dulu di perpus itu ada Magavelar itu ada. Aku baca dan nggak paham. Baru bisa mencerna itu ya waktu kuliah. Sajidah dan
Berarti
Adinda itu.
udah keren, istilahnya kan sekolahnya udah keren, apalagi Bung Arwani kan antusias. Waktu itu kan waktu sekolah aku belum pernah baca yang gitu-gitulah Bung. Cuman bacanya mungkin ya Repal, Repul gitu, terus buku paket dari
Itu
Erlangga.
SD Erpal Erpul itu SD
Iya, tapi itu tetap kadang kepake gitu loh, sampai man ya, sampai Aliyah itu kepake. Udah
terus
tahu
apa
sekarang.
ya ya kemudian ya budayawan esai yang pengaruh itu almarhum Pak Tri GS itu cukup excited menurutku dari aku sendiri karena tulisan-tulisannya itu menubuh gitu loh. Hal-hal keseharian yang itu kemudian direnungi dan ditemukan maknanya.
Iya sih.
Terus yang ketiga, penulis Brazil, Paulo Coelho yang ya mungkin ini ngepop lah ya, tapi memang menurutku tulisannya bagus lah. Bahkan aku
Wah.
apa? Ngumpulin ini apa apa ini nggak kelihatan kelihatan
Enggak,
nggak
punya siapa? Karya
itu
siapa?
ya alkemis lah alkemis versi bahasa Indonesia karena salah satu memang apa ya karya-karyanya itu cukup cukup menggerakkan lah ya mungkin lebih ter itu sih terhanyut oleh karya-karya penulis sastra sih. Kalau
Berarti
soal
lebih
pengaruh loh ya.
lebih condong ke sastra ya berarti. Dan
Iya.
filsafatnya berawal dari sastra tulisan-tulisan tulisan-tulisan para penulis estetik itu kayak siapa tadi MH Ainun. Udah
Iya,
kenal itu ya.
esai-esainya.
Saya. Aku dulu belum belum baca itu, Bung. Cuma ya baca itu buku LKS, repal repul, terus buku paket. Udah. Jadi yang penting sekolah tuntas dulu. Belum kepikiran baca yang lain-lain. Beneran.
Yeah. Aku pengen cerita ini ya, kita kasih tahu cerita tentang aku mengenal Cak Nun ya. Karena jujur aku di Jogja berapa tahun itu mungkin satu kali aku datang ke forum Maia, satu kali. Kalau datang ke forumnya Cak Nun itu waktu di Conference Hall UIN pernah ya. Jadi aku dua kali aku melihat langsung Cak Nun itu. Tapi kalau ya emang antus excited dengan buku-bukunya itu ya cukup lah menurutku. Jadi kalau di Jawa Timur kan dulu kita nonton TV itu kan ada JTV kan. Nah,
Enak.
terus ya itu waktu itu JTV itu acaranya pengajiannya Cak Nun, ya Ma'iyah kayak gitulah. Nah, terus aku kan
Terus
lihat itu. Wah, wow, sudah lama itu 2006 2007 aku lihat itu. Aku lihat itu,
sering ya.
kio, iya, ini kok kiai tapi kok caranya gitu kan, bacanya kan pakai kaos, pakai celana, terus gondrong gitu. Ini pengajian, kiai ini gondrong, ngomongnya karena udah misuh-misuh, gitu. Pengajian opo ya kiai aku ngono. Nah, terus kebetulan kelas 3 MTS itu ada buku kumpulan penyair-penyair Indonesia. Sama itu dikasih referensi sama guru bahasa Indonesia lah. Nah, itu aku kan baca. Ya Chairil Anwar jelas, W.S. Rendra jelas. Ya yang terus aduh M.H. Ainun Najib gitu. Terus iki dak sing tak delok neng TV kae aku. Bro. Oh, iki orang Jombang. Ini puisi atau sastrawan ya sastra yang waktu itu apa ya puisinya ya kalau nggak salah 1000 masjid satu jumlahnya kalau nggak salah yang puisinya yang ada di situ dan keren ya orang ini ya.
Wah,
Nah, terus
dari itu jadi ngefans ya, jadi ngefans sama beliau.
belum belum ngefan belum mulai tertarik mulai merasa ngefan itu ketika itu alia aku pindah di Blitar kan. Nah, kemudian ya itu dapat buku Selilit Sang Kiai itu. Dari situ baca, ya baca pertama kan esai pertama itu soal Selilit Sang Kiai itu. Yang dia mengaitkan tentang seorang kiai yang soleh. Terus habis pulang dari acara tahlilan karena habis acara makan-makan juga. Terus dia itu ngambil kayu yang dari pagernya tetangganya itu loh. Kayu pagar di pinggir jalan buat ngilangin selilitnya. Habis itu dia itu meninggal. Nah, setelah klaim itu dia itu meninggal, kemudian ternyata ada orang yang mimpi atau kalau nggak salah kalau nggak ada orang yang mimpi itu atau pas dibuka kuburnya itu kiai itu mendapat azab gitu loh karena dia itu ibaratnya mencuri kayu itu yang ada jadi yang jadi pagar tetangganya itu tanpa seizinnya dosanya itu tapi itu membuat dia itu mendapat azab gitulah gitu. Dan kemudian cerita itu direfleksikan oleh orang-orang besar, tokoh-tokoh yang terkait dengan illegal logging di Kalimantan. Dan itu ini keren
Iya.
ya udah.
Berarti apa ya, kayak dikorelasikan sama ekologi, ya nggak sih?
Ya, karena dengan sosial politik lah. Dihubungkan dengan kondisi sosial politik di Indonesia. Terus esai kedua yang masih aku ingat itu cerita seorang kepala keluarga yang kemudian kedatangan tamu. Terus tamunya itu bilang kalau di dalam rumahnya si bapak itu ada harta yang sangat banyak. tapi bapak gak bisa mengambilnya, cuman tamu itu yang bisa mengambilnya. Maka terus agar bisa mengambilnya, maka bapak perlu memberi izin untuk tamu itu mengeruk, mengambil harta karun yang ada di rumah itu. Yang itu kemudian terus apa namanya, mengakibatkan masalah-masalah di dalam keluarga, juga masalah-masalah lingkungan, dan yang masalah juga adalah keluarga itu banyak dirugikan daripada diuntungkan dengan pengambilan harta karun di rumahnya itu oleh tamu tadi. Itu.
Istilahnya kayak eksploitasi gitu.
Itu kan menggambarkan Indonesia sekali kan?
Ah, betul.
Maksudku, esai itu sama sekali nggak menyebut Indonesia, sama sekali nggak menyebut negara. Dia cuma menceritakan keluarga itu. Tapi itu, tapi membaca itu langsung mengingatkan dengan, oh, ini kayak Indonesia sekali. Hebat berarti orang. Aku baru merasa kalau beliau itu orang hebat itu karena baca esai itu. Nah, terus kemudian ya sampai di Jogja barulah itu coba nyari ngumpulin apa tulisan-tulisan beliau, esai-esai beliau. Terus waktu musim YouTube akhirnya ya kadang apa mengikuti apa Makian lewat YouTube lah lebih banyaknya. Karena aku Makian langsung itu cuma sekali kalau nggak salah. Itu ceritaku apa ya tertarik dengan Cak Nun itu.
Aku juga sekali, Bung, ke Cak Nun itu dikasih tahu temen. Tempatnya kalau nggak salah kan di Bantul,
Iya,
mana sih?
daerah Kadipiro.
Oh, daerah Bantul. Wah, itu lautan manusia, Bung. Mau ngikut cari tempat duduk aja itu kayak bener-bener bingung gitu. Ada yang pakai alas koran, ada yang bawa alas sendiri dari rumah gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku nggak bawa alas apa-apa, Bu. Akhirnya sendalku tak pakai alas. Gitu. Ya. Sendal sambil mendengarkan alunan, lantunan musik dan iringan wejangan dari beliau itu ya asik, benar-benar asik. Terus apalagi kalau bunyi gamelan jreng-jreng-jreng itu langsung di hati mak jeduk gitu loh. Kayak
Sama siapa itu
bener-bener
judul?
sama teman-teman teman-teman siapa ya,
Teman
teman-teman
seangkatan. Oke,
teman-temanku olahraga, teman cewek
okay.
itu kan.
Cukup segitu dulu ya,
Iya,
Matul.
oke, siap, Bung, siap
Ya,
siap siap.
terima kasih loh, udah anu nemenin ngobrol. Tak doakan semakin nyaman di Jakarta, menuju nyaman lah.
Amin. Wah, apa tiki?
Kuliahnya sukses dan berkah pokoknya.
Amin ya Allah, amin. Oke,
Oke
siap.
teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini.